В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Зараз в Україні знаходиться вже не вперше, очевидно, що не востаннє, патріарх московський всієї Росії Кирило. Це перший його такий, я б сказав, особливий дипломатичний візит, пов'язаний з зустрічі з грузинським патріархом Ілією. Другим таким чином Україна перетворюється на такий церковно-дипломатичний майданчик, але, звичайно ж, самих українських вірян найперше цікавить доля самої Української Православної Церкви. Як вона буде виглядати, чи можливі об'єднавчі якісь процеси між Українською Православною Церквою, Московською Патріархатом, Українською Православною Церквою, Київською Патріархатом, і якою буде позиція патріарху по відношенню до автономістських, навіть, я б сказав, незалежних течій в самій Українській Православній Церкві під його власним омофором. Сьогодні наші гості тут в студії, голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць. Вітаю, пане Олександре.
Вітаю вас.
І з Львова з нами кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Юраш. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
Ну, от перша така тенденція, про яку варто говорити, це сьогодні є на сайті Української служби Радіо Свобода, можете це подивитися, що патріарх Кирило говорить про те, що церква отримає більшу автономію. Про це повідомив протоієрей Георгій Коваленко, керівник пресової служби Української Православної Церкви Московського Патріархату. І він підкреслив, що на синоді, який пройшов якраз за участю патріарха Кирила, це синод Російської Православної Церкви, він відбувся, його сіди відбувався в Києві. І от на синоді прийняли до уваги створення в Української Православної Церкви спеціальної комісії, яка вирішуватиме статутні юридичні питання, змінювати статус церкви відповідно до канону юридичного права. Також погодилися, що були враховані всі пропозиції, враховані, озвучені на соборі Української Православної Церкви. На цьому ж соборі, пане Олександре, було чимало полемічних заяв. Були як заяви щодо необхідності поширення самостійності Української Православної Церкви Московського Патріархату, так і абсолютно протилежні тенденції. Один з українських олігархів, пан Нусенкіс, який відомий своїми спонсорськими діями по відношенню до церкви, навіть повідомив, що він не буде фінансувати надалі церкву, якщо вона піде шляхом утворення помісної церкви в Україні. І от виникає питання, а що ж тоді синод? Що синод врахує? Тому що, знаєте, це пояснення церковного діяча ніколи до кінця не зрозуміло. На що можна сподіватися, а на що ні?
Ну, якщо говорити про цю заяву, я думаю, що насправді наразі йде, і це засвідчив собор, який відбувся Української Православної Церкви Московського Патріархату, а також собору єпископів, який відбувся напередодні в цей же день. Це те, що йде взагалі боротьба за те, щоб отримати, скажімо так, користуватися тими правами, які вже начебто надані цій православній церкві. От і ми це побачили на соборі. Фактично, скажімо, на соборі не було, на мою думку, ухвалено якихось таких доленосних рішень. От деякі рішення, скажуть, носить такий трохи суперечливий характер. Я думаю, найбільше, що пугало Московський Патріархат, це сам факт проведення цього собору. Тому що відповідно до статусу митрополії Української Православної Церкви, вони мали право на проведення такого собору. Але ми знаємо, що вже кілька років, як тому було ухвалено рішення про проведення цього собору, тільки от наразі, напередодні візиту патріарха Кирила, цей собор був проведений. Я думаю, що Москву лякає сам факт проведення собору, а не те, що можливо було б, щоб було ухвалено в цьому соборі.
Пане Андрію, от як ви вважаєте, наскільки можна сподіватися на те, що патріарх Кирил – це та людина, яка може піти на зустріч автономістським самобажанням в Українській Православній Церкві Московського Патріархату?
На мій погляд, сама теза і тема про автономію – це якийсь своєрідний символ, фантом, про який багато хто говорить, і кожен вкладає абсолютно свій зміст і своє значення. Якщо конкретно відповідати на ваше запитання, то я переконаний, що вся діяльність патріарха Кирила однозначно спрямована на те, щоб не допустити будь-яких можливих теоретичних подальших просувань у напрямі автономізації Української православної церкви. Навіть повертаючись до вже згадуваного вами Святішого Синоду, який відбувся в Києві, який дуже дипломатично поставився і в своїх формулюваннях до рішень і архієрейського собору УПЦ, і потім помісного собору УПЦ, там була висловлена така м'яка упевненість в тому, що зміни у статуті будуть сприяти посиленню єдності із Російською православною церквою. Тобто висловлена на це надія. Отже, якщо Священний Синод Російської православної церкви Московського патріархату одночасно, однозначно заявляє про бажання посилити єдність, то звісно, що ні сам патріарх Кирил, ні вище московське керівництво не зацікавлено у будь-яких діях, практичних, організаційних, теоретичних чи ідеологічних акціях, які би могли сприяти тому, щоб автономістські, самостійністські тенденції УПЦ мали можливість поширюватися чи зміцнюватися. І на мій погляд, сама дискусія, яка почалася в церковному середовищі напередодні проведення помісного собору, була інспірована зовні, значною мірою навіть особами, наближеними до вищого церковного керівництва Московського патріархату безпосередньо в Москві, щоб наперед унеможливити прийняття будь-яких рішень. До речі, в цьому є ж колізія, є ухвала архієрейського собору про створення комісії на чолі з митрополитом Донецьким Іларіоном, яка би мала займатися обговоренням і прийняттям статуту, а помісний собор затвердив де-факто вже ті всі зміни, які вносилися в статут УПЦ протягом всього попереднього періоду. Тобто є колізія, з одного боку, нібито комісія має ще над ними працювати, з іншого боку, собор уже їх затверджує. Тобто, така ситуація дає можливість і прихильникам змін, внесення змін, і їхнім опонентам апелювати до цих рішень і розглядати рішення архієрейського і помісного собору УПЦ на свій розсуд.
Я, пане Андрію, все ж таки хотів би на чому зупинитися. Ситуація, в принципі, в Українській православній церкві Московського патріархату нами завжди розглядається з точки зору якихось, скажімо, там, українських церковних інтересів, або інтересів об'єднання УПЦ з тими, хто вийшов з цієї церкви, я маю УПЦ Московського патріархату, і на початку 20-го століття, і вже наприкінці 20-го століття там було чимало таких виходів, і ми це так розглядаємо. Патріарх Кирил, мені здається, взагалі інакше дивляться на саму ситуацію. Я маю на увазі навіть на концепцію «Руського міра», про яку так багато говориться, яка, в принципі, є не стільки церковною, скільки ідеологічною концепцією. Але є церковна проблема. Фактично, українське священство в його різних таких проявах, і ті консерватори, які говорять, що ПЦ Московського патріархату взагалі має стати невід'ємною частиною Російської церкви, і ті автономісти, вони є фактично сьогодні реальною групою підтримки патріарха Кирила в Російській церкві загалом. Якщо уявити собі сьогодні, що цих людей і цієї пастви в Російській православній церкві немає, то не тільки приходи зникають, не тільки величезна кількість майна зникає, не тільки величезна кількість грошей зникає від цього. Це господарча проблема. Але зникає ота от критична маса священства, яка потрібна патріарху для проведення тих церковних реформ, про які він весь час говорить. Внутрішньої російської церкви. І тут від цього не відмовитися. Це просто таке зачароване коло. Навіть щоб уявити, що патріарх Кирил був гарячим прихильником вирішити от українське питання. Він його не може вирішити, тому що він залишається патріархом без королівства, можна сказати. Поруч із своїми запеклими опонентами, яких більше в самій російській церкві на території Російської Федерації, ніж в Україні. Ви якось замислилися? Я перепрошую, пане Олександре, бо це було питання до вас, звичайно. Перепрошую.
Да, я хотів би підтримати ті тези, які сказав пан Андрій, щодо того, що безумовно є реальний спротив автономістським і самостійницьким рухом всередині ПЦМП. От разом тим, що стосується міжсоборної комісії, хотів би зазначити, що на соборі вони хотіли ухвалити нові правки до цього статуту, який був затверджений собором єпископів у 2007 році. От, але вони не пройшли, і ця комісія, яку очолював митрополит Іларіон, вона фактично стала тою комісією, яка має розглянути ці нові правки до статуту ОПЦ 2007 року. Тепер, якщо говорити про ОПЦ, то, знаєте, тут є певні колізії такі. З одного боку, ця церква є самостійною і незалежною в управлінні, у якої є предстоятель, і дуже багато говориться про автономію цієї церкви, але з іншого боку ми бачимо, що щороку відбувається по кілька візитів патріарха Кирила в Україну. От, і це не просто, скажімо, візит одного патріарха, це разом з ним велика свита, це дуже велика така підготовча, організаційна робота, це зустрічі, які відбуваються також з керівниками української держави. Тобто, безумовно, ці візити вони носять як релігійний, так і політичний, ідеологічний характер. От, і, скажімо так, на мою думку, скажімо так, якщо дивитися з боку, така інтенсивність візитів. З одного боку, скажімо, ці візити вже стають такими ординарними, з іншого боку, з'являється думка, що такими частими візитами патріарх Кирил висловлює, знаєте, фактично недовіру предстоятелю Української православної церкви.
А ви, Андрій, пане Андрію, як вважаєте, те, що це питання до вас такого було щодо, я мав на увазі саме реальні можливості російського патріарха з точки зору вирішення українських проблем.
В нас з паном Олександром дуже схожі позиції. Я тільки би додав до цього подивитися і оцінити, чи насправді ми маємо ту групу так званих автономістів, чи автокефалістів, чи незалежників, про яких експерти багато говорять. Якщо подивитися на ті заяви, які прозвучали в медіа з уст церковних достойників, то мені здається, і умовно названі консерватори, чи та група проросійська, і та незалежницька група, яку ми називаємо автокефалістами, автономістами, незалежниками, які хочуть більшої і фактичної, не фактичної, а юридичної автономії для УПЦ, вони оперують практично одними і тими ж самими термінами. Обидві групи перевищують одна одну у заявах про відданість і належність до Московського патріархату. Ми не зустрінемо жодної заяви, чи то з уст архієпископа Олександра Драбинка, чи з будь-кого, чи прес-секретаря Олександра Коваленка, який би хоч був натяк на бажання церкви далі унезалежнюватись. І мені здається, в пояснення цієї ситуації треба шукати не стільки площині еклезіології чи ідеології, бо це трошки різні питання, але в українській ситуації вони значною мірою поєднувані, а в площині організаційній, звичайній боротьбі за владу, за бажання двох цих груп в середовищі Української православної церкви показати і наблизитися до патріарха Московського, показати на якнайбільшу лояльність у світлі того, що, ну, об'єктивні є речі, які незалежні навіть від людської волі, що рано чи пізно буде поставлено питання про керівництво, чи в об'єктивному ракурсі, чи в суб'єктивному, коли митрополит Володимир стане дуже тяжко йому сповняти свої предстоятельські обов'язки. І кожна група воліє бачити свого репрезентанта главою церкви. І оскільки ситуацію зараз, принаймні в рамках Києва, реально контролює, на мій погляд, група київських єпископів, до яких належить вже згадував Олександр Драбинко, архієпископ, владика Митрофан, управляючий справами, і новопризначений митрополит Павло Лебідь. І ця група має великі шанси зараз впливати на ситуацію, то група опонентів з півдня і сходу України, намагаючися дістати хоч якісь дивіденди і перспективи для обрання свого саме предстоятеля на київський престіл, звинувачує київську групу в неіснуючому, нереальному автокефалізмі. Правда, в цьому вона сама призводить до того, що призвичає і громаду в Україні, і самих єпископів, яких вона звинувачує.
Тому що така проблема є. Так,
да, до цієї ж думки. Підштовхує їх до цієї думки.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода» беруть участь голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць та кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Юраш. Ми продовжимо відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ваша свобода в ефірі, перед мікрофоном Віталій Портников, релігієзнавці Андрій Дюраш, Олександр Заєць в нашому ефірі. 490-2905 – це номер прямого ефіру Радіо Свобода, за який ви можете задавати свої питання гостям. Ну що, послухаємо слухача? Ні, не послухаємо. Значить, тепер буду я в ролі слухача продовжувати запитання. Ну, бачите, пане Олександре, ми, значить, зупинилися на двох тезах, що це така передвиборча боротьба, ну, якщо спростити питання. Тому що очевидно, що престол київського митрополита рано чи пізно може бути звільнений. І що та теза, яку я висловив, на яку я теж хотів почути реакцію, що це просто складна ситуація у самого патріарха, яка не дозволяє йому також ніяк ані самому просуватися, ані церкву цю українську просувати. Але якщо об'єднати ці тези, то можна уявити собі, що після митрополита взагалі реальним керівником церкви стали патріарх московський. А ж розумієте, у митрополита Володимира величезний моральний авторитет і церковний авторитет. І цей авторитет він пов'язаний не тільки з Українською православною церквою, а з роками його служіння на різних посадах в РПЦ і на російській території, в Ростові. І так, як він прийшов в Київ в непростий час для цієї церкви, і таке інше, і таке інше. Але після нього може бути людина зовсім не така авторитетна, досить слабка. І тоді єдиним авторитетом тут для вірних стає московський патріарх. Це дуже зручно для Москви. Ці угруповання можуть боротися між собою скільки завгодно за місце, яке вже не має ніякого значення після відходу митрополита Володимира. Ось що може статися.
Ну, безумовно, те, що з кожним візитом патріарха Кирила в Україну, він збільшує свій вплив на Українську православну церкву Московського патріархату. От. І, безумовно, він є дуже авторитетною фігурою для цієї частини церкви.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло.
Да.
Добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Це Валерій, Київська область.
Будь ласка.
Вже те питання, що обговорюється про об'єднання або узаконення української єдиної православної церкви свідчить про те, що ці церкви пов'язані з владою, на жаль, більше, ніж з Богом, що Господу ну, ніяк не подобається. От. І поки у всіх православних церквах їхні керівники не перестануть бути святішими, ніж сам Господь, бо Господь сказав, будьте святі, як я святий. А, ну, ви розумієте, про що я кажу. І не стануть між собою просто братцями, а не їхніми святішими святостями. От. Бо Господь заповідав тим, хто хоче бути більшим, бути всім слугами. От. То ці православні війни братів православних, на жаль, закінчаться простою ненавистю до самого Бога, до самих них. От. І вони будуть вбивати друг друга, як написано, що тим самим будуть думати, що служать Богу.
Зрозуміло, да, ваша позиція. А питання ще є? Будь ласка. Конечно, да, давайте.
От чому? От я чую, я дуже уважно слухаю ці передачі. Чому всі православні керівники не ставлять одне єдине питання? Що угодно самому Господу?
Я зрозумів, так. Да. Пане Андрію, мені здається, що таке питання, воно звучить з моменту взагалі того, як візантійські імператори визнали християнство як офіційну релігію імперії. І з моменту, як з'явився перший патріарх, з'явилися люди, які тоді не могли телефонувати, але вони задавалися тим самим питанням, бачите? Просто в Україні у зв'язку з церковним розколом воно тільки загострюється.
Багатьох виникає, і це є десь така думка, яка терзає, мучить багатьох віруючих, чому всі, особливо в середовищі православних традиційних церков, більше говорять про формальні речі, юрисдикції, канонічні території, ніж про якісь суто євангельські, богословські виміри віри. Сьогодні, правда, патріарх, от я уважно слухав його виступ, він намагався дати таку відповідь через поняття любові. Любов як найвища цінність, Але знову ж таки в тлумаченні і застосуванні до української взагалі православної практики, він знову це чисто богословське, філософське поняття любові перевів і поєднав із ідеологічним поняттям. Нема любові, є розділення. Є розділення, значить це є трагедія, і нам треба знову об'єднуватися. І знову звучить та теза, яка абсолютно звучала в усіх його попередніх виступах, в усіх попередніх меседжах, всім треба повертатися, і це єдиний шлях до заліковування ситуації через повернення до єдності. А от уже в концепції цієї єдності, як саме патріарх Кирил бачить любов, і чим вона є, і чи в нього достатньо любові, щоб полюбити опонентів, і через любов, а не гординю, привести їх і порозумітися з ними, це вже зовсім інше питання. От пан Олександр в попередній відповіді дуже правильно говорив про, з одного боку, посилення впливу патріарха Кирила в українській реаліях і, відповідно, вже відповідно до вашої тези, до загальноцерковному масштабі, але з іншого боку, часті його візити, вони не сприяють тому, що фігуру патріарха сприймають як однозначно найвищу якусь моральний авторитет, як найвищого достойника, зустріч з яким є чимось винятковим. Я все пригадую перші його зустрічі і очікування того ж духовенства, яке боялося, яке пов'язувало тектонічні зрушення з приїздом, а тепер це переходить на рівень буденного спілкування. Тобто, з одного боку, справді є посилення впливів, його реальний контроль над перебігом поточних організаційних процесів УПЦ, але з іншого боку є розуміння, і воно стає все потужнішим навіть в середовищі вищого єпископату, і взагалі вищого духовенства УПЦ, того, що є патріарх Кирил, він інколи приїжджає, він дуже часто приїжджає, до нього вже президент не ходить, а він сам їздить у Крим і на поклін до президента Януковича, відмічається і показує, і запитує, чи нічого не змінилося в уявленнях політичних керівництва, але є українські з іншого боку реалії, і вони течуть своїм ходом. В них є своя течія, яка інколи не завжди обмиває московські береги.
Але так.
Якщо дозволити, я хотів би в цьому контексті додати ще наступний аспект, який стосується позиції української влади. Дуже часто, коли говорять про зобов'язання України перед Радою Європи, здебільшого говорять про внесення змін до чинного законодавства про свободу совісті. Але одним з зобов'язань України перед Радою Європи є сприяння мирному врегулюванню конфліктних ситуацій між православними церквами, не втручаючись в внутрішні справи церкви. Мені видається, що якщо говорити про цей момент, то мені видається, що те, що говорив пан Андрій про українські реалії, які течуть, то дуже актуальним є питання, про яке ми раніше чули, і яке зараз озвучить, це питання діалогу. Патріарх Філарет звернувся до митрополита Володимира про те, щоб відновити такий діалог, підготовка до, вірше, започаткувати такий офіційний діалог.
Підготовка. Але ж були ж такі спроби, вони нічого закінчилися.
Були спроби, але вони фактично, скажімо, закінчилися, тому що була певна позиція московського патріархату. Але мені видається, що якщо, скажімо, буде відповідна позиція української влади, то такий діалог міг би з часом стати реальністю. А далі, після діалогу, могли б бути різні речі.
Ну, знову-таки, ми зараз говоримо про речі, які навряд чи є сьогодні реалістичними, правда?
Якщо говорити про підготовку до діалогу, чому не реалістично? Це цілком реалістично, якщо Українська православна церква, так, вона відчує конкретну підтримку української влади.
Але тільки що ти нападував слухачки, говорив, що церква взагалі чим далі вона від влади дистанціюється, тим вона. Українська православна церква Московського патріархату відчуває підтримку влади. Якщо Українська православна церква Київського патріархату відчувала підтримку влади в часи президентства Віктора Ющенка, це було фактично те ж саме. Більше того, я дуже добре пам'ятаю, як священики УПЦ Московського патріархату, такі реформаторські мислячі, говорили, що я коли церква була поза владою, їй було легше бути церквою.
Це все правильно, я підтримую цю тезу. Не може бути такого, щоб церква вмішувалася у справу влади, влада вмішувалася у справу церкви. Але я говорю про те, що діалог між УПЦ і УПЦКП міг би бути, якщо УПЦ МП відчула підтримку в цьому питанні української влади. А діалог, скажімо так, між цими церквами...
Підтримку саме в діалозі.
В діалозі, так, я саме це мав на увазі.
Ну, от я думаю, що на цьому ми можемо, в принципі, поставити вже таку крапку на нашій сьогоднішній розмові. Тому що ще бажання діалогу – це те, про що ми говоримо фактично 20 років, і що, на жаль, поки що не відбувається реально. Але це побажання, яке може вивести церкву на шлях якогось порозуміння між паствами. Навіть священники є пастви, і люди вірні, які навряд чи хотіли б такого розколу. Нагадаю, що сьогодні нашими гостями буде кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Юраш. Вітаю, пане Андрію, дякую. І голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць. Дякую, пане Олександр, за те, що були з нами. Провів цю програму Віталій Портика. Вам, шановні слухачі, бажаю всього найкраще і до зустрічі на хвилях програми «Ваша свобода».